Кейпкер Арақтық Радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 18 ноябрь, Кейптенің 5-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда түркмен жастарының ентемесінің Түркия гитме үшін виза алып келмегендігі хабар берілді. Қызларбатты қоғысы екен тәрінетшілерің ентемесі дөулеті бергіл шықты. Түркмен елбасыларының даваралы тапарлары тевітлерді йоқсырлығы тұран ясайдылара қосшек мұярғы бейлік тәріпілер. Одалы соң қабарлардың лән, олар үлен хидімен, йоқсын анны ұрған танседеяді. Украинаның президенті Владимир Зеленск Албашаның Меркелі Антоғырлығының мүдері Вильям Бернс үлен дұғысшанлығына айтты. Ол бүтеуті Украинада құршы ара алып маслахатлашмау үшін келді. Біз оның үлен дұғыштық. Біз Украин үшін мүхім олан әхлі мәселе барыда күрлістіқ дейіп, Зеленский телевидін еді өрлен меттуғат тегінағын айтты өз өз сөйлер үлен айтыланына, екер көң Русияның ядра қайваты барыда маслахат еденінің өрледі. Бернс 14 ноябрьда Түркияда президент Владимир Путиннің Антоғырлығының басшылығы үлен ұшты. Бұл Украина қарсы басланған ұрысың басынан әрі шейлі йоқор дәрежеде үзбеуі кешірілген ілкінші американ-рус дұғысы өрлі. 15 ноябрьда Русияның бұл шәһәрі ракета хүжімдерін еден уақытында Бернс Киевде сапарда өрлі. Меркелі Антоғырлығының басшылығы екер көң дұғысының өң бомба қатысуға тұрғасында отырмалы өрлі деп Зеленск айтты. Кыргызстанның парламенті 17 ноябрьден башлап, Азат Европа Азатлык радиосының 2 саны парламент хабарчысының аккредитациясын, яғни іш ықтиярнамасын тоқтатты. Йоқорғы кеңесінің 16 ноябрьда келген қарары Меркез Азия Йурдының Мәдениет министрлігінің кечен ай Азатлык радиосының Кыргыз құрлығының Азаттык радиосының веб сахипасын петиклемегеннен соң көрілген ене бір қадағанлық чарасы болды. Министрлігінің веб сахипаға кірмек ел етерлігін жапмауының үйі сүрі октябр айының аяғына Азаттык радиосының банк қасабы хем доңдырылды. Азат Европа Азаттык радиосының президенті ва еріне етірзі директорі Джейми Флайшонны Азаттык радиосының банк қасабының доңдырылмауыны ядғарып чықшы етті. Түркменстанның президенті келжек кірлі кечірілжек чәрілерің сануын тасдиклиян қарары қол чекті. Бұ қарар есасында 2023 үлі кечірілжек сергілерің, ярмарқаларың, маслахатларың, фестиварларың сану өе құрамашылық топорының дүдімі тасдикленні дейіп тедіха хабар верия. Йөні хабарды кечірілжек чәрілерің сани оларың кечен үлі ақыдан көп я ал ол жоқтығы айдылмайар. Шейлі де, бұ чәрілер үшін чықарылжақ қаражатлар олары не чадамың мезуыр мейлетінлігі сасында чекілжектігі ағдылмайар. Қарарды дүшіндірілмеуіне өре, Түркменстанның інші мейлін вәрі ұлыдан ұролиян даваралы чәрілер юғыртты амалы асырлиян дұрмыс ықтисади өзгөртмелер үлен дүния зимгетчілігіні таныстырмақ мақсадынан ұралия. Мұннан басқа, хабарда белгіленмегені өре, бұ чәрелер ықтисадиеттің пудоқларына майы ойымларын чекмегі мақсат едіңер. Түркменстан соңғы жылдарда барха көп дашары юрт майасын көзлейер ве өкімет мәжілістеріне кечірілген чәрелер, йығынақлар, онлайн достықлары, іс сапарлары, олардың саны ве құрамашылығы барады доғамлы хасават берілді. Әмма бұ тағарлардың майы чекмегі нәхилі көмек едендігі айдыңлаштырылмайды. Бизнес Түркменстан нәшірі Түркменстанның яс шатынжалары ниетленен тәді, еңілікілі қарылларын беріліп башланандығыны хабар берер. Ятласып, Түркменстанның президенті сентябрьда яс машқарлары берілген еңілікілі қарылларын мөлшерін көпөлтмек барады қарары қол чекті. Бұл қарар нәтижесінде қарылдары бермеген тертибіне кем үйткөтмеге ерілді. Тәдігі ерілген үйткөтмелері лайықлықты дұрмыс құрған яс машқарлар замунлық есасында 3 жыл мөхлеттілен елі 1% төлеу төлеп 20 мың маны десенлі қарыл пұл сериштесіне алып білер. Мұнан өң яс машқарлары ниетленен еңілікілі қарылдың мөлшері 6000 манатты. Кар серистелері дұрмыс құрған яс машқарлары зерур олан өй қошларыны, қозалы қарайтларыны, тәді яса ісайларыны кемді қолғылмайан емлекләрі сатын алмау үшін верілі. Ресми тайдан тасдиклап болмайан мағлұматлары өре, Түркменстанны соңғы жылдарда машқала ұранларынан соң тез айрылшыған яслар көпөлер ве мұның есас себеплерінің бірі юғырттағы ағыр ықтисади шертлер. Етті үтті дұрмыс серарлы дөрейен оңышмалықлар үлен түсіндірілді. Сіз хабарларды